3, 4. Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Jā, nu ko, Visi kopā, atkal Evija Gulbe,
Andris Freidenfelds,
un šodien Polija. Poliju pārstāv Kristīna Kuņicka, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa Promieņ. Pareizi pateicu, Promieņ. Labvakar.
Labvakar.
Es pats jūtos gandrīz kā polis, jo es visu jaunību, bērnību es noklausījies poļu radio uz garajiem tā saucamajiem viļņiem, kad nebija ne FM. Mums ieskalu iespējas, kad mēs radio tā saucamo Luksemburgu dzirdējām tikai vēl naktī, bet pa dienu poļi spēlēja ļoti labu mūziku. Un tiešām tas bija mums tāds taisnais vats uz rietumiem, jā, Polija.
Nu jā, no padomju laikiem, man liekas, daudz cilvēki atceras, ka bija poļu mūzika, varēja nopirkt poļu grāmatas, žurnālus.
Poļu žurnāls arī bija tāda Kobieta i Žičie,
jā? Jā.
Nu kā, Uroda, jā?
Jā.
Bija arī tāds žurnāls, un tur bija visādas smukas lietiņas iekšā arī par, gan par mūziku, gan par modēm un tā.
Jā, un daudz arī pašlaik, teiksim, poļi pārdzīvo, ka padomju laikos viņiem bija iespēja nopirkt šo poļu presi Latvijā, un pašlaik tādas iespējas viņiem nav.
O, jūs tur nevarat kaut ko darīt, jums taču ir vesela liela savienība, jums vajag pacelt šo jautājumu.
Nu, mēs mēģinam risināt dažādus jautājumus, bet nu, pagaidām vēl mums tas nav izdarīt, tiemžēl.
Ko risināt? Kādi ir tie jautājumi, ko jums šeit Latvijā jārisina?
Jautājumi ir pārsvarā saistīti ar kultūru, jo poļi Latvijā jau dzīvo kopš 16. Gadsimta, tāpēc mēs esam diezgan labi integrējušies visā valsts teritorijā, un tādi, teiksim, politiskas dabas jautājumi, nu, teiksim, nav tajā galvenajā dienas kārtībā. Tā, ka mēs mēģinam risināt jautājumus ar mūsu kultūras mantojuma saglabāšanu. Tas ir saistīts gan ar, teiksim, arhitektūras pieminekļiem, ar kapiem, ar viskaut ko. Protams, mēs mēģinam popularizēt poļu kultūru, valodu, jā, un uzturēt skolas un, teiksim, nu, veidot poļiem draudzīgu vidi. Un tā arī, lai citi Latvijas iedzīvotāji, latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi arī zinātu kaut ko par poļiem un lai mēs kopīgi varētu darboties.
Kopā ar poļiem mēs esam jau kopš 16. Gadsimta, bet Kristīne, ar jums kopā mēs esam kopš pagājušā gadsimta. Un pastāstiet par to, kā jūs šeit radāties Latvijā, kādas ir jūsu saknes.
Nu, mana ģimene Latvijā, cik es zinu, dzīvo jau vairākas paaudzes. Visdrīzāk, ka tie bija poļi, kas, teiksim, nevis ieceļoja Latvijā, bet Latvijā dzīvoja, ka tā bija Latvijas Lietuvas Polijas kopvalsts sastāvdaļa no tiem laikiem. Un mana mamma ir... Viņas māte bija polieta, tēvs latvietis, mans tētis ir latgalietis, bet viņa asinīs arī ir kaut kāda, teiksim, poļu daļiņa. Un jau kopš bērnības es augu trīsvalodīgā vidē, jo es uzaugu Daugavpilī, mājās man bija poļu un latviešu valodas, un visapkārt arī bija krievu valoda. Un es nevaru iedomāties pat, teiksim, kaut kādu, nu, man ir grūti iedomāties, ka cilvēks varētu uzaugt, runājot tikai vienā valodā, jo man liekas, ka tas, protams, ir ļoti labi, bet man liekas, ka cilvēki, kas uzaug tādā multikulturālā vidē, viņiem ir cits, varbūt, skatījums uz dzīvi, uz daudzām lietām, uz to, kā var līdzpastāvēt dažādas tautības un kā viņas var kopīgi darboties.
Pēc mums pieejamās informācijas ir tā, ka Latgalē ir vislielākais poļu īpatsvars, tā ir?
Jā, jo Latgalē ir, nu, dzīvo apmēram 20 tūkstoši poļu, un visā Latvijā tie ir 48. Un Daugavpilī ir apmēram 15-14% poļu. Un tie ir kaut kur 12 tūkstoši. Tā ka, nu, jā, mums ir Daugavpilī principā vislabākā infrastruktūra arī, jo mums ir vienīgais Latvijā poļu nams, kas ir Latvijas poļu savienības īpašums. Mums, jā, un tajā poļu namā mums darbojas poļu kultūras centrs, mums darbojas arī Latvijas poļu savienības Daugavpils nodaļa, mums ir koris, mums ir viss kaut kas, mums ir jaunieši, mēs organizējam pasākumus, izstādes, festivālus un daudz dažādas interesantas lietas.
Jums ir arī izglītības iestādes tiem, kas aug un tie, kas ir šeit dzimuši tikai tagad un grib saglabāt šīs te, nu, poļu valodu un poļu kultūru sevi un uzaugt ar tām.
Jā, protams, tas ir visnotaļ svarīgi, ka mums ir iespēja sūtīt bērnus gan poļu dārziņā. Mums Daugavpilī ir poļu pirmskolas izglītības iestāde, vienīgā Latvijā, teiksim, kas ir autonoma pirmskolas izglītības iestāde atdalīta no skolas. Un mums ir arī Juzefa Pilsudska valsts poļu gimnāzija. Jā, un teiksim, tas ir labi, ka bērna dārzā bērniņi ir viena audzinātāja. Laikam pareizāk būtu nevis auklīte, kas runā poļu valodā, un viena, kas runā latviešu valodā. Un skolā arī ir bilingvālā izglītība. Sākumā ir vairāk poļu valodas un pakāpeniski līdz vidusskolai, tad jau bērni runā vairāk tikai latviešu valodā un poļu valoda kā priekšmets.
Cik jums ir cieši tā saistība ar dzimteni, jā, vēsturisko, jo mūsu ungāru sarunu biedrs teica, ka viņi ļoti ungāri rīko dažādus braucienus un apmaiņas, un viņi tos ungārus, un tos ungārus sevišķi jauniešus, kas dzīvo kaut kur ārpus Ungārijas, ka viņi ļoti uzņem pie sevis un ir nometnes un izglītojošs un izklaidējošs un visādi, ka viņš atcerās šo te laiku ar ārkārtīgi lielu prieku, vai kaut kas līdzīgs notiek arī ar Poliju.
Jā, protams, mēs visi tagad esam Eiropas Savienībā, un tas ir veicinājis arī šīs te saiknes. Protams, mūsu jaunieši gan no skolas brauc dažādās gan ekskursijās, tie ir kaut kādi arī reliģiska rakstura pārgājieni vai braucieni, viņi brauc arī būrot, piemēram, vasarā. Brauc arī, teiksim, vecāka gada gājuma cilvēki kaut kādiem festivāliem. Jā, visu laiku tas notiek, un, protams, arī pateicoties internetam, ir lielāka iespēja iepazīt Poliju, uzzināt, kas tur notiek, jo katru dienu var lasīt ziņas, protams, ja kādu tas interesē, var sekot līdzi visiem notikumiem un...
Mēs arī ģeogrāfiski tomēr esam diezgan tuvi viens otram Latviju Poliju. Tad aizskrien līdz Polijai, apskatās, kas notiek, atskrien atpakaļ atkal.
Aizskrien ir vietas ļoti labas. Man te jaunākā paudze bija aizbraukuši uz Zakopani tikko. Jā. Tā ir laikam tāda ļoti tāda vieta, uz kurien arī paši poļi brauc ļoti labprāt.
Tas
ir Tatri augstie un zemie un visādi.
Jā, paši poļi gan, man liekas, labprātāk brauc uz Slovākiju, kas ir nedaudz lētāka, bet jā, bet Zakopane, tas ir tāds laikam, nu, standarts, tāds kaut kas, kas ir ievērības cienīgs, un, protams, tur aizbraukt, nu, katram polim vajadzētu, ir tādas lietas, teiksim, Varšava, Krakova, Zakopane, kas, man liekas, arī Gdaņska, kas būtu, nu, katram jāredz un jāapskata.
Nu ko, iedomāsimies, ka mēs tad braucam pa Poliju, automašīnā esam uzgriežuši Polijas kādu no daudzajām radiostācijām, un tur skan arī latviešiem daudziem dzirdēta brīnišķīga Mariņas Rodovičas balss.
Kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata, przegrałam, a co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej Chico, już mam za sobą. Coraz bliżej jesień płowa. Już tak wiele przeszło obok. Już jest co żałować. Małym rzeczom zostajemy w pamiętaniu wierni. Zamiast serca noszę chyba odpustowy piernik, bo najbardziej mi żal.
Raidījums Visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:06. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Kā jau teicu, es visu savu jaunību bērnību esmu uzaudzis klausoties poļu radio uz garajiem tā saucamajiem viļņiem, un to turpinu darīt arī nu, šajā te stundā, jo šis ir raidījums Visi kopā, un mūsu sarunas biedrene Kristīne Kuņicka, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļas, kā es atkal nepareizi tikai nepasaku, promieņi?
Jā, nu, tas nosaukums ir garš, jā. Nu diemžēl.
Jā, nu nekas, valdes locekle, un pabraukājām iedomāti tā virtuāli pa Poliju, pa Zakopani un citām Polijas ārēm atgriežamies Latvijā. Jūs, kā Latvijā dzīvojoši, ko jūs varētu saviem poļu draugiem, tautiešiem parādīt no mūsu zemes?
No mūsu zemes es parādītu viņu visu, jo man liekas, Latvijā katrā nostūrī ir ko redzēt. Katrā pat mazā miestiņā, pilsētiņā ir savi kaut kādi, nezinu, knifi, ko varētu parādīt.
Bet kalni maziņi mums ir, jā.
Nu jā, par tiem kalniem, protams, par mums smējas, kad mēs pasakām, cik mums ir vislielākais kalns, un tad saka, ka tas nav kalns, nu, bet, nu, lai mums latviešiem ir arī savs tas kalns, tas ir, nu, vajadzīgs arī nācijai kā teiksim, kaut kāds zīmols.
Vieta. No kurienes uz no augšu paskatīties uz pārējo.
Jā, vismaz uz pārējo Latviju.
Jā.
Mēs lasām, ka no kopš augusta jūs esat arī certificēta Daugavpils gide. Un tur droši vien ir diezgan daudz vietu, par kurām smiekli nenāk, ko redzēt.
Jā, Daugavpils, nu, iznāca tā, jo es strādāju kā tulks, un tad bieži vien man ir nācies tulkot ekskursijas, nu, un tad es izdomāju, ka būtu logiski, ja es arī varētu vadīt tās ekskursijas pati, teiksim, jā, un es nokārtoju gida sertifikātu, un Daugavpilī ir ļoti daudz vietu, ko ir būtu vērts redzēt, bet man liekas, ka katram cilvēkam ir jāskatās uz to, ko viņš grib redzēt, jo ekskursijai vai arī tai vietai, kur mēs braucam, ir jābūt mums tas tam, ko mēs gribam redzēt. Piemēram, mums ir Rotko centrs, kas ir ļoti jauks, bet varbūt ne visi to grib apskatīt, varbūt visi vairāk gribētu vienkārši ekskursiju pa Dineburgas cietoksni, pa Daugavpils cietoksni. Mums ir arī ekskursijas pa vēsturisko centru, kas ir ļoti interesants, neskatoties uz to, ka mums nav vecpilsētas, kā tas ir piemēram Rīgā, kaut gan Daugavpils nav nemaz daudz jaunāka par Rīgu, bet mums vecpilsētas nav, mums ir vēsturiskais centrs. Mums ir daudzas baznīcas, mums ir kaut kas ļoti, ļoti ekskluzīvs. Mums ir baznīckalns, kur ir četru konfesiju dievnami uz viena, nu, teiksim, ne kalna, bet pakalna. Un, jā, katra baznīca ir ieskatīšanās vērta, un arī Daugavpils ir īpaša, jo Daugavpils ir vienīgā pilsēta vispār Eiropā, kur ir pieci vecticībnieku dievnami vienā pilsētā. Mm. Tas ir, jā, tas ir ļoti unikāli. Un arī tā vēstniecībnieku, piemēram, kultūra mums ir ļoti tāda īpatnēja. Varu arī ieteikt, piemēram, tiem, kas gribētu papētīt tuvāk tieši kaut ko saistīt ar Poliju un Poliem, tad mums ir ļoti arī daudz unikālu vietu, kas ir saistītas tieši ar kaut kādu poļu mantojumu, ko viņi ir atstājuši, vai nu tā ir arhitektūra, vai nu tās ir kaut kādas vietas, cilvēki. Protams, katram ir jāskatās, ko viņš grib apskatīt un kā viņš to grib darīt, tāpēc, ka ir dažādas iespējas, tā var būt ļoti aktīva atpūta, tā var būt lēna atpūta, un man liekas, ka Latvija tomēr ir arī tas sauklis, kas tiek popularizēts, ka Latvijas best enjoyed slowly.
Mm-hmm.
Jā, ka Latviju ir jāizbauda, ka nevar neko sasteikt.
Nu, Daugavpilī bijām gaiziņu, tā drusiņu apskatījām, ko vēl varētu piedāvāt?
Nu, varbūt tas ir banāli, bet es domāju, ka Rīga, protams, jo tomēr Rīgai piemīt kaut kāds šarms savs. Cēsis, man liekas, būtu skatāmas, Liepāja, Ventspils, nezinu, viss būtu skatāms, Kuldīga.
Jūras piekrasti?
Arī, jā, nu es saku, visa Latvija būtu, man liekas, skatāma, un tas ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam.
Bet jūs paši, ir kāda vieta, kas tā īpaši aizrauj?
Latvijā tieši.
Jā.
Īpaši aizrauj, man, jā, grūti pateikt, man visa Latvija aizrauj, bet viss, teiksim, mierīgāk, es jūtos kaut kur mežā, šogad man gan nav izdevies sēņot.
Pokaiņos?
Nezinu, jebkurā laikam mežā, kur nevar just to cilvēku klātbūtni, jo tagad ir diezgan grūti, laikam, atrast tādu tuvu pilsētai mežu, kur nebūtu kaut kādi cūkmeni bijuši vai vēl kāds. Jā, bet, nu, tāds mežs, kurā nevar just cilvēku klātbūtni, un tad tas tā nomierina, un, jā, nekam.
Ja mēs atkal tomēr atgriežamies pie Polijas, cik bieži jūs pati viesojaties Polijā?
Man iznāk viesoties vairākas reizes gadā. Vienu reizi gadā es mēģinu aizbraukt kopā ar ģimeni, paceļot kaut kur, parādīt saviem bērniem Poliju, jo man liekas, tas ir svarīgi, lai viņi zinātu, no kurienes ir viņu senči un kāpēc viņi runā poļu valodā un ka vēl kāds izņemot, teiksim, Latvijā mitošajiem poļiem arī runā poļu valodā un ka, teiksim, nedaudz savādāk arī runā, nekā tas pie mums ir ierasts. Un tad, protams, arī dažādas konferences un dažādas ar Poļu Savienības kaut kādiem pasākumiem saistītas.
Tas pārsvarā Varšavā droši vien notiek, ja visur ir?
Nē, nav pārsvarā Varšavā.
Kas bez Varšavas vēl kur pilsēta jums tā, kur jūs varat rekomendēt mani, es tagad taisos, piemēram, braukt uz Volietu?
Nu, piemēram, tā varētu būt Krakova.
Krakova.
Jā, tā ir. Jā, pierakstīt. Bet tā kā es saku, tāpat kā Latvijā, arī katrai pilsētiņai ir savi kaut kādi, sava vēsture un pilnīgi visu var apskatīt, ka visur var atrast kaut ko interesantu.
Mēs priecājamies un jūs mājam par to savu jūrmalu, ja gan jūrmalu, saukrasti un viss Polijai taču arī ir kādi kurorti tādi, kurorti zonas un kas pie jūras tuvāk.
Jā, protams, ir gan Vodasvavovo, protams, ir arī Gdaņska Sopota, kas ir Sopotas tāds, nu, kurorti pilsētiņa apmēram kā jūrmala. Jā, protams, pie jūras, bet pēdējos gados, laikam, pie mums jau nav īpaši silti, pie mūsu Baltijas jūras, diemžēl, bet tomēr.
Par jauno paaudzi, bērnus jūs vedat uz Poliju un rādāt vietas, ar kurām ir saistīta, nu, tā tad viņu dzimta, kā viņi to pieņem, Viņi neprasa, braucam uz Ēģipti, tur ir siltāk.
Nē. Nē, nu, protams, uz kaut kādām siltajām zemēm mēs arī jau aizbraucam, bet nezinu, man liekam, ir izdevies kaut kā tā uzaudzināt bērnus, ka viņiem ir interesanti un viņi grib zināt kaut ko vairāk, viņi grib aizbraukt. Protams, viņi sākumā kautrējas, pateiksim, runāt un viņiem liekas, ka, teiksim, nu, viņi ir kaut kur citur, ka viņi nav mājās, bet viņi diezgan ātri adaptējas un viņiem tas ir, man liekas, viņiem ļoti patīk apzināties, ka viņi, teiksim, pieder ne tikai Latvijai, bet arī vēl kaut kur. Viņiem ir kaut kas kopīgs ar kaut kādu, teiksim, viņu tēvu zemi, un tas tā ir tāda, varbūt, apziņa, kas viņiem, nu, arī palīdz, teiksim, lepoties ar to poliskumu.
Nu, ko? Sopotu pieminējāt. Sopots festivāls, slaven arī parādību mūzikas pasaulē. Pieņemsim, ka tikko no Sopots festivāla skatuvs ir nokāpuši Viktors Lapčēnoks un Nora Bumbiera, un tā starp citi arī bija savu laiku, ja? Un uz skatuvs uzkāp Česlavs Ņemens, vēl viens ļoti arī daudziem latviešiem pazīstams vārds. Paklausīsimies.
Chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu, przed dziewczętami, kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewnu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia.
Vakar.
Ja.
Jūs klausāties Radio SVH, šis ir raidījums Visi kopā. Kopā es esmu ar Andri Freidenfeldu un ar Kristīni Kuņicku, kas ir atbraukusi pie mums no Daugavpils, bet ir poliete, viena no 40 miljoniem.
Precīzāk viena no 60 miljoniem, jo 40 miljoni tie ir tie, kas dzīvo Polijā. Un tad vēl ir 20 miljoni, kas dzīvo ārpus Polijas. Mm-hmm. Un tad arī viena no tiem, teiksim, 20 miljoniem, kas ir kaut kur ārpus Polijas. Un ir jāsaka, ka poļu nu, valdība, ka vispār Polija kā valsts ļoti labi rūpējas par tiem poļiem, kas dzīvo ārpus Polijas, ir daudzi, teiksim, fondi, kuriem ir iespēja rakstīt Polijas senātam projektus. Un mēs ar šo fondu palīdzību saņemam savukārt arī palīdzību un arī mums ir iespēja realizēt dažādus pasākumus. Un tas ir ļoti liels atbalsts, ko viņi sniedz principā poļiem visā pasaulē.
Viegli poļu tautai nav gājis dažādos laikos, viņi tāpat ir tādos rietumu un austumu krustcelēs pa vidu, un gandrīz tāpat kā latvieši, un arī nākuši pāri zviedri, vācieši un krievi un padomju vara un kas tik viss jums ir līdzīgi, vai ne? Varbūt tieši tādēļ tas arī nozīmē, ka daudzi ir aizbraukuši prom no savas dzimtenes, kaut kur meklēdami labākas vietas.
Nu, poļiem bija nedaudz savādāk, jo, teiksim, tajā 16. Gadsimtā, kad viņi atnāca šeit uz Latvijas teritoriju, kad...
Viņi paši bija iekarotāji.
Jā, viņi paši bija iekarotāji, nu, principā ne iekarotāji, jo Zobeņbrāļa ordenis jau, teiksim, viņiem atdeva tās zemes, jo paši viņi nevarēja ar to visu tik galā. Jau bija Zobeņbrāļa ordeņa noriets. Un tad, jā, Lietuvas Polijas kopvalsts bija kādu laiku no jūras līdz jūrai, no Baltijas jūras līdz Melnējai jūrai. Un tā bija valsts, kurā bija milzums daudz dažādu tautību, religiju. Un tajā laikā tas bija tāds, kā, nu, varētu teikt, ļoti kaut kas... Nu, neizsakām interesants, jo tā bija tolerance, jo tur bija, kā es jau teicu, dažādas tautības, dažādas religijas, un tā valsts tomēr pastāvēja, un visi kaut kā sadarbojās, un tas bija tiešām 16. 17. Gadsimts, un tagad mums pat, man liekas, tagad nav bieži vien tādas tolerances, kāda pastāvēja tolaik, nu, dažās jomās. Un, protams, visgrūtākais laiks poļiem, tāpat kā latviešiem, bija pēc otrās Polijas dalīšanas, kad Polijas teritorija faktiski bija Krievijas impērijas varā. Un tas bija tāds no vienas puses arī uzplaukuma laiks, jo tad, nu, tāpat kā, teiksim, latviešiem radās kaut kāda, teiksim, tas tautas gars, viņš uzplauka, parādījās tā vajadzība, manifestēt savu, teiksim, poliskumu, tāpat kā latviešiem latviskumu. Nu, un tāpēc arī mūsu tautas ir tādas ļoti līdzīgas, jo tajā 1918. Gadā Latvija kļuva par valsti un Polija atkal atguva savu neatkarību tikai 7 dienas pirms tam, kad Latvija kļuva par neatkarīgu valsti. Un tāpēc mēs arī katru gadu novembrī svinam gan 11. Datumā, kad ir Lāčplēša diena, tad mēs svinam arī Polijas neatkarības atjaunošanas gada dienu, un 18. Tad mēs svinam Latvijas proklamēšanas gada dienu. Un tāpēc tie mūsu valstu likteņi ir ļoti, ļoti cieši savīti, un arī Polija ir palīdzējusi Latvijai cīnīties Latgales atbrīvošanas cīņās, kas ir ļoti svarīgi, un tāpēc mūsu valstu tās attiecības arī pašlaik ir ļoti, ļoti siltas.
Jūs pieminējāt vienu pasākumu oktobra beigās, jā?
Tagad oktobra beigās, 21. Oktobrī, mums būs ļoti, ļoti svarīgs pasākums, tāds principā vislielākais šī gada pasākums Laucesē. Tas ir tagad, nu, Zemgales pusē aiz Daugavpils tiks pārbedīti poļu legionāri, kas cīnījās šajās Latgales atbrīvošanas cīņās un tika apglabāti tur, kur viņi krita. Un pagājušajā gadā un šogad viņi tika, tātad viņu mirstīgās atliekas tika atrastas un 21. Oktobrī ar dažādu varas iestāžu gan Polijas, gan Latvijas piedalīšanos tiks svinīgi pārbedīti šie te poļu legionāri, kas cīnījās par Latvijas un Polijas neatkarību.
Kristīna, tātad kopumā 60 miljoni visā pasaulē poļu, un šeit Latvijā ļoti daudz latviešu varētu teikt, ka viņos arī rit poļu asinis, un man ir bijušas sarunas arī ar šiem cilvēkiem, kam rit šīs poļu asinis, un tad viņi par sevi saka, nu, es taču esmu poliete, vai es esmu polis, un ar tādu lepnību, un ar tādu karstasinību, un ar deju kājās, ko jūs varat pateikt par poļiem, kādi viņi ir?
Jā, poļi ir karstasinīgi, viņiem patīk uzsvērt, ka viņi ir poļi, viņi ar to lepojas, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka cilvēks lepojas ar vienu no savas, teiksim, personības tiem aspektiem ar savu tautību. Bet, teiksim, poļi, viņi, nu... Varbūt Latvijā viņi ir ļoti labi integrējušies, un, piemēram, es varētu teikt, es nevaru pateikt, ka esmu tikai poliete. Es esmu poliete un latviete. Un tas ļoti, šīs abas tautības manī ļoti labi sadzīvo, un, liekas, to varētu teikt arī par vairākumu no poliem, kas dzīvo Latvijā.
Klausoties jūsos, vispār nemaz neliekās, ka jūs poliet tik labi, jūs nu, tomēr runājat.
Tieši Latgali tāpat, var nedaudz
tieši tāpat, kā
jūs,
mēs, jā. Vai ne? Un tad varbūt jums būs grūtāk pateikt šajā gadījumā, kādi jums liekas latvieši?
Latvieši man liekas ļoti atsaucīgi un ļoti laipni un ļoti jautri.
Nu, kā daru skarotīt vajadzētu vienu.
Kas daru skarotīt,
lai mēs varētu pielabot sevi.
Kad tad pielabot sevi, pieslīpēt. Nu, kašķīgi nedaudz.
Kašķīgi, jā?
Jā, nu, nedaudz.
Kaimiņu būšanas ir tādas jau, nu, varētu
bet
būt problemātiskas.
Bet kaimiņu būšanas nav patīkamas.
Bet tas jau visās valstīs, jā, domāju, tiem kaimiņiem, kā ir, tā ir, jā. Jāsadzīvo.
Un tādi nedaudz sīkumaini, nu, bet tas jau tā, ja pavisam darba skarotīt.
Varbūt cīkumaini, tāpēc, ka mēs atkal savukārt esam mazi, jūs ir tik daudz, 60 miljonu, un mūsu tas miljonu uzrādījums ir ļoti sīks, un tāpēc mēs arī esam cīkumaini.
Arī lepns,
mēs esam saskaldīti. Varbūt tieši tādēļ mēs varētu paklausīties grupu Skaļdovje. Piedodiet man šo lingvistisko rotaļu.
Nie będzie chciał po ziemi iść tą drogą już nikt i w huku bąk ze świstem kul przez ogień i dym i zejdziesz tu na skrzydłach mew na ziemię, na świat człowieku, który zjawi się w dniu, gdy zabraknie nas nie będziesz chciał po ziemi iść tą drogą, co my i w huku bąk ze świstem kul przez ogień i zapomnisz, co oznacza hełm, stalowy ten hełm. Dlaczego ludzie nocą szli, oddając gniew za gniew, gniew za gniew. Zatopimy w morzu hełm i tarczę i miecz ucichną fale wielkich wód ucichnie szum rzek uniesie cię ławica ryb z morza na żółty brzeg nie będziesz chciał po ziemi iść tą drogą co my i w
huku bomb, ze świstem kul, przez ogień i dym. Bitewny kurz, opadniesz z pól i wiosek i miast. Otworzysz świat na nowo świat i łąkę i ten las. I ten las.
Nasze słońce świecić będzie ci. Już jutro nasze niebo będzie jednym. Już jutro w morzu krwi groźniejszy niż ci.